Vážení a milí hosté, bratři a sestry, všichni přítomní, všechny vás chci pozvat nyní ke zvěsti a ke kázání Božího slova. Je to první sobota, první bohoslužba, kterou máme v tomto roce. Scházíme se, abychom uctívali Pána Boha, abychom také slyšeli jeho hlas, jeho poselství pro nás do našich životů. Chtěl bych dnes s vámi uvažovat nad jedním žalmem. Žalmy jsou takové velmi obsažné témata, mají v sobě. Zahrnují velmi mnoho věcí a zkušeností, které v nich můžeme vnímat a které jsou v nich vyjádřeny. Oni obsahují modlitební zápasy, oslavují Pána Boha. Občas se tady objeví také i prorocké výpovědi. V žalmech najdeme smutek, skleslost, pády, stesky a pláč, kterou lidé prožívají. Ale nejde... Ano, ano, jdou od srdce. Jdou, vyjadřují prostě ty zkušenosti a to, co člověk prožívá, ty své hlubiny, ty své pády a všelijaké potíže, které nás v životě potkají. Ale na druhé straně jsou tam také žalmy, které jsou plné radosti, které jsou plné naděje, které jsou plné pozbuzení, které jsou plné optimismu a důvěry. Je to půvabná duchovní literatura, která bývá často zhudebňována, zpívaná, bývá zbásněna a používá se a stala se nedílnou součástí bohoslužeb. Hebrejské slovo pro žalm nebo pro žalmy zní tehilím. A to znamená, že to je chvalospěv. Ale dá se to přeložit i jako žalospěv. Takže jsou to, jak jsem už naznačil, jsou tam ty oslavné, ty krásné, ty nadějné, pozitivní zkušenosti, ale také i ty takové výlevy srdce, skleslost, smutek a podobně. Dříve, než byl sepsaný nový zákon, tak žalmy byly vůbec nejrozšířenější bohoslužebným textem, který se používal. I ta prvokřesťanská církev, ještě než získala všechny evangelia, než byly sepsány všechny listy apoštolů, tak žalmy byly opravdu takovým nejrozšířenějším bohoslužebným textem, který se používal. A hlavně oblíbené byly žalmy mesiášské, které hovořily o příchodu spasitele, o příchodu zachránce světa. Jsou to taky žalmy, které se nazývají jaksi odborně kristocentrické, že v jejich centru, ve jejich středu je zvěst právě o spasiteli světa. Takovými nejpravděpodobnějšími a také nejrozšířenějšími těmi autory a pisateli těchto žalmů, tak je David, také známe i Mojžíšovy žalmy, pak také Šalomoun napsal některé, prorok Jeremiáš, Ageus i Zachariáš. A některé z těchto žalmů byly vytvořené i zpěváky chrámovými, jako Azaf, Kórach. A já bych chtěl dneska s vámi se podívat na žalm 63. Takže pokud máte svoji Bibli tady, tak budu číst teď ze žalmu 63. Prvních 9 veršů. Žalm Davidův, když byl v judské poušti. Bože, ty jsi můj Bůh, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí a bezvodné zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu. Tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. Proto ti žehnám po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně. Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám i za nočních hlídek. že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám. Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. Chtěl bych projít těchto 9 veršů a zastavit se vždycky u těch jednotlivých částí. První a druhý verš nám sdělují důležité skutečnosti, hovoří o tom, kdo, kdy, kde a proč. Žalm je jaksi připsán Davidovi, protože on je tam představen jako jeho autor. Žalm vzniknul v takové zvláštní době. Byla to těžká doba. Byla to doba plná úzkosti, byla to doba soužení, byla to doba trápení, kterou David prožíval v době, kdy král Saul ho pronásledoval. Kdy král Saul se svojí družinou pronásledoval Davida a jeho spřízněné lidi, kteří se připojili k němu, a kdy David byl ohrožený na životě, musel se skrývat, a bylo to v době, kdy Saul se dozvěděl o tom, že Samuel, prorok, právě Davida pomazal za krále nad Izraelem. Být pomazaným Hospodinovým, to není vždycky snadné. To přináší a může to být spojeno i s mnoha těžkostmi a problémy. Můžeme si všimnout, když čteme Boží slovo, že proti těm, kteří jsou Boží pomazaní, že ti, kteří jsou Boží služebníci, že proti těm se vždycky zvedá určitý takový odpor. Je proti něm vedeno úsilí o jejich likvidaci, zničení často, nejenom takové třeba psychické, duševní, ale často i dokonce úplně se jedná o fyzickou likvidaci. Kdyby se stalo, že Saul Davida dostihne i ty jeho, kteří byli s ním, tak by je prostě zahubili, by je zničili, připravili by je o život. Je zvláštní a takové možná někdy i nepochopitelné, že ti, kteří se stávají takovými nepřáteli těch, kteří mají Bohu sloužit a mají být použiti k nějakému úkolu, který na ně Pán Bůh klade, že proti ním se obrací často ti, kteří jsou jim blízci, nebo kteří jsou třeba stejného vyznání, mají nebo patří do nějakého stejného společenství, nebo dokonce i do jedné rodiny. Co to vůbec je ten pojem pomazaný, že někdo je pomazaný? Byl to takový určitý akt, kdy se při takové nějaké chvílce člověk odděloval k nějakému úkolu. Bylo to oddělení, nebo jaksi ten člověk byl pověřen nějakým úkolem. V této službě byli často povoláváni proroci byli pomazáváni, králové, kněží, také někdy soudci. Jak je to s pomazáním dnes? Existuje i dnes něco takového jako pomazání? Tehdy ti lidé tím byli v oddělení k nějaké té službě, jak jsem řekl. Je něco podobného i dnes? Děje se to i dnes? My víme, že ten olej, který se používal k tomu pomazání těch lidí, byl takovou symbolikou Ducha Božího, Ducha Svatého. A Boží slovo i Nový zákon nás učí tomu, že všichni, kteří uvěří v Ježíše Krista, všichni, kteří se rozhodnou pro něho a chtějí mu patřit, takže když přijmou křest a uvěří v Pána Ježíše, tak je jim dán dar Ducha Svatého. Takže jsou také pomazání tím Božím duchem, tím Duchem Svatým. A my všichni se podle apoštola Petra stáváme králové a kněží. Takže to je ten výraz, to takové všeobecné kněžství, které je dáno vlastně všem věřícím. Už to nejsou jenom někteří speciální nějací křesťané, kteří dostávají nějaký ten zvláštní úkol, ale ten úkol toho evangelia dostávají vlastně všichni věřící, bez rozdílu. Takže my všichni v tom určitém smyslu jsme pomazaní. My všichni jsme těmi božími vyvolenci. Když se vrátíme k tomu Davidovi, kdo toho Davida pronásleduje? Je to ten Saul, je to král, ale je to zvláštní, že Saul je taky pomazaný. Saul byl taky pomazaný proto, aby byl králem nad Izraelem. A je to zvláštní, že právě pomazaný pronásleduje pomazaného. Bratr, mohli bychom říct, pronásleduje bratra. Ten, který má nějaké pověření k službě, pověřuje, pronásleduje toho druhého. Ať se to zdá opravdu takové možná nevyzpytatelné, tak takové největší často problémy může člověk zažít od těch, kteří jsou blízci. Někde jsem četl, že i z kriminalistického hlediska se stává, že nejbrutálnější činy, které se mohou stát, že se dějí právě v rodině. Tam, kde se lidé dříve znali, kde měli blízké vztahy, kde si věřili vzájemně, měli blízké láskyplné možná vztahy, tak se to dokáže obrátit úplně v pravý opak a dějí se ty nejhrůznější věci, které se mohou dít. Ježíš to kdysi vyjádřil a řekl, vydá na smrt bratr bratra a otec dítě a povstanou děti proti rodičům. Je to hrozné konstatování, je to prostě něco možná i nepochopitelného, jak by se něco takového mohlo stát. Jak by mohl otec se postavit proti svému dítěti? Jak se může dítě postavit proti svým rodičům? Je to nepochopitelné. Takže být božím pomazaným, zdá se, je docela taková jako nebezpečná záležitost. Je to něco, kdy člověk může být ohrožen na životě. A teď by možná mohla znít otázka, jste rádi, že jste božími pomazanými? Jste rádi, že také i vás Pán Bůh jaksi zahrnuje mezi své pomazané? Jakou radost a potěšení, že je pomazaným Hospodinovým, to přinášelo Davidovi. Že musel prostě utíkat před tím druhým pomazaným nebo prvním pomazaným, ten, který byl dříve pomazaný ještě než on, a skrývat se v horách, v jeskyních, pustinách, často ohladu a žízni. Možná, že by někdo řekl, no tak, aspoň si užíval přírody a dobrodružství zažil. No tak někdo by to mohl takto zlehčovat. Dnes je taková doba, že lidé, někteří přímo jakoby po dobrodružství prahnou a chtějí zažít něco mimořádného, něco jedinečného, a tak se vydávají na různé šílené cesty, riskují své životy, hazardují se svými životy, snaží se přežít v extrémních podmínkách, vyžívají se v adrenalinových sportech, riskují a opravdu často hazardují se svým životem. Přestože se to opravdu může zdát jako absurdní a až nelogické, tak právě v těch nejvypjatějších situacích, kdy šlo Davidovi o život, kdy byl v tom největším nebezpečí, tak právě v takových okamžicích prožil ty možná takové nejvýznamnější zkušenosti se svým Bohem. V těch největších problémech a těžkostech zažil takovou tu největší boží blízkost, nejkrásnější zkušenosti. Podle prvního a druhého verše poznal, že Bůh to není jenom nějaký stvořitel, který je tam někde v kosmu, ve vesmíru, v těch nekonečných dálavách, jak jsme mohli vidět tady v těch obrázcích, v té první části, jak je ten vesmír obrovský a rozsáhlý a tam někde trůní náš stvořitel, tam někde bydlí náš stvořitel. A přestože jsme si mohli uvědomit, že ta naše země je takovým úplně nepatrným prachem v tom gigantickém kosmu, tak Bůh se zajímá o to, co člověk tady prožívá. Bůh se zajímá o to, co ty prožíváš, jaké máš problémy. On věděl i o tom Davidovi, že je ohrožený na životě a že ty jeho problémy jsou opravdu velmi dramatické a možná i neskutečné. A David tam vyjadřuje, ty jsi můj Bůh. On zažil tu boží blízkost, on poznal Boha jako svého osobního Boha. Nevnímal jenom jako, že Bůh je někde tam daleko a on neví, co já tady prožívám a jaké mám problémy. On říká o tom, že hledá svého Boha za úsvitu, že po něm žízní a prahne. Je to možná i pro nás taková výzva, abychom také, jak je to možné, hned brzy z rána hledali a vyhlíželi toho svého Boha. Abychom ho hledali, abychom po něm toužili. Ve třetím verši a čtvrtém tam David zmiňuje a hovoří o svatyni. Že tady se vlastně nachází, není už někde v přírodě, není už někde mezi těmi horami a skalami, ale hovoří o svatyni. To znamená, nachází se v blízkosti nebo někde v blízkosti toho svatostánku a tam hledá toho Pána Boha, tam ho také vyhlíží, chce spatřit jeho slávu. To, co prožil právě v těch skalách a v různých těch těžkostech a problémech, které měl, tak toho naučilo hledat Boha hned v úsvitu. Hned, abych od rána byl s tím Pánem Bohem spojený. A proto také, když přichází ke svatyni, tak netouží po ničem jiném, než potom, aby znovu se setkal s Bohem. Co hledáme třeba během toho týdne, co nás zajímá, co je tím takovým hlavním předmětem našeho zájmu, náplní, to, o co opravdu nám jde. Často se lidé zajímají o různé drby, pomluvy a nějaké prostě nevěry a to, co představuje bulvár, internet a všechny tyto možné věci, když se na to podíváme, tak zjistíme, že to jsou často velmi takové jako povrchnosti, takové jenom jako hledání nějakých senzací, ale ve skutečnosti jsou to senzace v uvozovkách, že jo, když se tam píše o tom, jak nějaká modelka, jak ji tam někdo vyfotil nahoře bez a já nevím co všechno, jak kdo byl s kým nevěrný a jak co, kdo prostě vytuneloval a podobně. Takže vidíme tam samé takové plytké a povrchní věci, že to člověka nemůže naplnit nijak. A jestliže by toto člověk hledal, jestliže by toto křesťan hledal během týdne, jestliže by na toto se zaměřoval, tak když potom přijde do toho božího chrámu, do té svatyně, pro nás je to takové to společenství, toho sboru tady, tak co tam bude asi vyhlížet? Co tam může, po čem touží, nebo co tam chce zahlédnout? David tam hledá Hospodina, hledá Pána Boha. Lidé často se zaměřují na ty druhé a hledají u nich nějaké chyby, hledají u nich, co by mohli skritizovat. Možná vidí jejich nějaké selhání a myslí si, já jsem prostě na tom líp, protože já takové věci nedělám, anebo jiné dělám, že jo. Takže tak to někdy je v těch našich životech. David chválí svého Boha z celého srdce a říká tam jednu takovou zvláštní věc, že milosrdenství Boží, že vyhlíží Pána Boha a milosrdenství Boží, po kterém touží, je pro něho víc než život. To je zvláštní takové vyjádření. Kdybychom stáli před volbou a mohli si vyvolit, vybrat si život anebo Boží milosrdenství, co bychom si vybrali? David říká, že pro něho je důležitější Boží milosrdenství. On samozřejmě myslí na tento život, na život ten pozemský. Určitě jako neodmítá ten život věčný, ten Boží, který nám nabízí Pán Bůh v tom svém plánu, který má. Ve 12. kapitole Zjevení můžeme číst slova, která se vztahují na poslední generaci křesťanů, kteří žijí těsně před závěrem dějin lidských a před příchodem Ježíše Krista. A tam je o nich řečeno, jak oni nahlíží na svůj život, jak oni vnímají svůj život. Tam je řečeno, nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. To neznamená, že to jsou nějací lidé, kteří opovrhují životem, nebo že by se chtěli vydat dobrovolně na smrt, ale je to vyjádření takové, které jaksi tím se chce dát najevo, že není, nebo tak, je pro mě důležitější to, co mi nabízí Hospodin, než tento pozemský život.
Uvědomují si, že jsou prach.
Ano. Takže co je pro nás důležitější? Život anebo Boží milosrdenství? Kdo přijal Boží milosrdenství, tak je schopen taky to Boží milosrdenství poskytnout druhým. To je velice důležitá myšlenka. A za chvilku se toho dotkneme možná ještě blíž a víc. Jsme opravdu připraveni postavit milosrdenství Boží před naši hrdost a možná někdy i před naše práva? Dneska se dost lidé ohánějí a říkají, já mám právo, já mám prostě na to nárok. Ale jsme ochotní Boží milosrdenství postavit i před naše nároky, před to, co si myslíme, že nám jaksi právoplatně patří a náleží. Velmi naléhavě si potřebujeme uvědomit, že milosrdenství je víc než pocity, které někdy prožíváme. I to, že jsme někdy v právu, že jsme nevinní a podobně. Kde v nebi je pro někoho místo, když nemá milosrdenství pro své bližní? Ať už jsme v právu nebo ne. Víte, komu Pán Bůh dává milosrdenství? Víte, komu nabízí milosrdenství? Dokonce i těm, kteří potom netouží. I těm ho nabízí. A nabízí ho těm, kteří si ho vůbec nijak nezaslouží. Kteří vůbec nemají na něho nárok. Vůbec. Jako máme nárok na Boží milosrdenství, zasloužíme si to nějak a přesto ho od Pána Boha dostáváme. Přesto nám ho dává. Že vůbec na něho nemáme nárok a dostáváme ho. Všem, kteří si ho nezaslouží a nejsou toho hodní, ti ho mohou získat. Takže by možná tady mohla znít otázka, nebo zaznít otázka, nedlužíme někomu milosrdenství? Ono je víc než život. V 2. Samuelově 9. kapitole se můžeme setkat s takovým činem krále Davida. Když potom už Saul nežil a David se stal králem, tak víte, co byla jedna z jeho prvních věcí, kterou dělal? Hledal potomky Saulovi, kterým by mohl prokázat milosrdenství. A víte, koho našel? Našel, ano, nějakého Mifibozeta. Byl to chromý člověk, byl to člověk, kterého bychom možná řekli v dnešní terminologii, byl někde na okraji společnosti, jo, sociálně nějak jakoby na nízké úrovni. A David říká, najděte mi, kdo je tady z domu Saulova, komu bych mohl prokázat milosrdenství. Nezdá se vám to úplně tak, jako že to je proti myšlení normálnímu? Jako Saul mu zkomplikoval velice podstatnou a dost dlouhou důležitou část života. Mu komplikoval život. David teď hledá, když už ten Saul ani tady není mezi živými, tak on hledá někoho, kdo je z jeho příbuzenstva, a to byl vnuk, ten Mefibozet byl vnuk toho Saule. A našli ho a král David ho pozval ke stolu a říká, ty budeš tady se mnou každý den. Ty budeš už teď pořád královským hostem. A do smrti tam ten Mefibozet měl místo u královského trůnu. Najděte mi, komu bych mohl prokázat milosrdenství Boží. David si uvědomuje, že tohle, protože on sám byl obdařen tím Božím milosrdenstvím, tak si uvědomoval, že on také ho dluží svým bližním. A je to zvláštní, že ho hledá úplně tam, kde bychom to my nehledali. Takže 5. a 6. verš hovoří o tom, že proto ti žehnám po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně, má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. Tady je řečeno, že David žehná Bohu. Není to tak trošku zase naopak? Není to Bůh, který žehná Davidovi? Není to Bůh, který žehná lidem? Můžeme my je Pánu Bohu nějak požehnat? A přesto je to možné. Přesto i člověk může žehnat Hospodinu. Tam se hovoří o tom, že David pozvedá své ruce k Bohu a žehná Hospodinu. Chce mu žehnat po celý svůj život. Pozvedá dlaně. Kdykoliv se v písmu hovoří, že někdo pozvedá dlaně směrem nahoru, směrem k Bohu, tak to vlastně znamená, že se jedná taky o modlitbu. Je to chvála, je to oslavná modlitba, chválící modlitba. Chvála vyvěrá z toho, že ten David si uvědomoval, jak mnoho milosrdenství od Hospodina přijal. A proto žehná Hospodinu. Chválí tedy Hospodina, oslavuje Hospodina. Hovoří tam, že od Pána Boha přijal tučnou stravu. Tučná strava je symbolem bohatosti a hojnosti právě toho Božího požehnání, které přijal. A ten, který je požehnán, bohatě požehnán, vrací to požehnání k tomu, který žehná. Takže modlitby chválící, to mohou být takové žehnající chvíle, kdy je vracíme Pánu Bohu. Mohli bychom říct, Pán Bůh z toho nic nemá, ale má. Pán Bůh z toho má, víte co? Radost. Pán Bůh z toho má uspokojení. Pán Bůh z toho se těší. Přece když někdo za váma přijde, děkuje vám, vyjadřuje vám vděčnost, chválí vás, projevuje vám takovou jako úctu, tak vás to přece nemůže nechat jaksi kamenné, vás to nemůže nechat zamrzlé, nemůže vás to nechat chladné. To nás úplně rozehřívá, to nás těší, to přináší radost. I Pána Boha to takto potěší, když mu žehnáme, když ho takto oslavujeme. Ale Boží slovo, víte, nás vede ještě vždycky kousek dál. Ten, kdo nám žehná, tomu se dobře žehná. Nebo snadněji žehná. Když je někdo na nás milý, tak my jsme snadno na něho taky milí, že? Ale jak to je, když je na nás někdo nemilý, a když je na nás někdo hrubý, a když je na nás někdo drzý, když nás snižuje, posmívá se nám, nebo nás dokonce pronásleduje. To už je těžší. Lukáš 6.28 Pán Ježíš říká, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Je to vůbec jako, zase bere nám to tady ten náš mozeček, který máme v hlavičce, bere nám to, že Pán Bůh nás vede až sem, že žehnat těm, kteří nám ubližují, proklínají, nenávidí, svolávejte na ně dobro, ne zlo. Žehnejte jim. V první Petrově, třetí kapitole, tam také je řečeno, neoplácejte zlým za zlé, urážkou za urážku, naopak žehnejte. Prostě, když bychom neznali Pána Boha, když bychom nevěděli o Ježíšově životě, tak by prostě nám to mozek nebral. Takže to je proti normálnosti, to je proti logice, to je proti přírodě, by se dalo říct. Jak je to v přírodě? Když by za lvem přišla srnka a, nebo srnec s paruškama a žduchl do něho, tak ten lev by ho ještě tak jako pohladil a řekl, jak díky za návštěvu, díky, že jsi přišel. Že to je proti přírodě, to se neděje, normálně se to neděje, že? On by ho ten srneček ani nemusel žduchat, jo, stačilo jenom, kdyby tak přišel blíž, tak on už by věděl, co s ním má udělat. Takže je to jasné, komu je snadnější žehnat, komu je snadnější projevovat dobro. Písmo nás učí, Pán Ježíš nás učí, že dokonce máme žehnat těm, kteří nás proklínají a dělají nám zlo. Žehnat v této rovině znamená modlit se i za ty nepřátele, prokazovat a udílet, nabízet Boží milosrdenství těm, kteří si ho vůbec nezaslouží. Protože křesťan si uvědomuje, že on si to taky nezaslouží, to Boží milosrdenství. Že Boží milosrdenství je něco, co nám Pán Bůh dává naprosto ze své dobroty, ze své lásky, bez výhrad. Je to jeho rozhodnutí, rozhodnutí lásky. Našli byste někoho, komu byste mohli takto žehnat? Myslím, že vždycky se někdo najde, komu bychom žehnat mohli. Ve verši 7. a 8. čteme o tom, že David přemítá, přemýšlí, uvažuje nad Hospodinem a nad tím, co s ním prožil v noci, když nemůže spát, tak přemítá o svém Bohu. O čem přemýšlíte, když nemůžete v noci spát? Víte, jak snadné je upadnout do nějaké takové sebelítosti, jak snadné je upadnout do toho, abychom se vraceli stále k tomu, že někdo nám ublížil, že nám někdo stoupil, jak se říká, na kuří oko, že nás někdo pomluvil, že nám někdo jaksi udělal něco, co je nepříjemné, špatně se třeba na nás podíval, nebo řekl něco, co nás urazilo, co se nás dotklo. A někdy člověk se toho nemůže vzdát, nemůže se toho zbavit. V noci se mu o tom zdají těžké sny a když se probudí, tak furt na to myslí a furt se mu to honí v hlavě. Víte, že ten David, když se v noci probudil, že mohl taky prostě přemýšlet o tom, opravdu jsem si to zasloužil, to, co jsem prožil, co jsem já tomu Saulovi udělal, že mě takto pronásledoval, že mě tolik bolesti způsobil, ten barbar, ten hnusák, ten prostě ošklivý člověk, tak mě znepříjemnil život. Mohl taky prostě takhle se tím pořád živit a zaobírat se tím. Mohl se nechat zžírat takovou pomstychtivostí a nenávistí. A víte, že David měl dokonce v životě příležitosti vypořádat se s tím Saulem a ukončit ty problémy, které jsou, které měl. Jednou jeden z jeho blízkých lidí, kteří s ním byli, když se dostali do takové situace, tak mu říká, Abišaj se jmenoval, řekl Davidovi, Bůh ti dnes vydal tvého nepřítele do rukou. On mu říká, ty máš dneska od Boha příležitost toho Saula zabít. Ten Saul tam někde spal, že, s tou svojí družinou a ten David se tam někde jaksi přiblížil a mohl vytáhnout ten svůj meč nebo dýku, nebo co měl a mohl se toho svého nepřítele zbavit. A Saul by prostě už nebyl nepřítelem, byl by mrtvým nepřítelem. A mrtvý nepřítel je nejlepší nepřítel, ne? To už není nepřítel. To, že už mě nebude pronásledovat. A David řekne, chraň mě, Hospodin, od toho, abych vztáhl svoji ruku na pomazaného Hospodinova. To je prostě nepochopitelné. To je vyjádření, které se taky těžko jaksi zpracovává. Ale David si netroufl. Neodvážil se vztáhnout ruku na toho, který byl pomazaný k Hospodinově službě. Kdo si řekl, já když nemůžu v noci spát, tak přemýšlím o tom, co bych komu dobrého udělal. A ten vrchol té dnešní úvahy je ve verši 9. K čemu to všechno, to, ten strastiplný život a to, co David prožil, k čemu ho to přivedlo? A co to způsobilo v jeho životě? On říká, má duše přilnula k tobě. Tvá pravice mě pevně drží, mě pevně svírá. On hovoří tady o tom, že on přilnul ke svému Bohu, že přilnul k Hospodinu. Co to je přilnutí? To je, když jsem se díval na synonyma, tak je to přilehnout, přitisknout, přimknout, zblížit se, přiklonit, přichýlit, oblíbit si někoho, zamilovat si někoho. To všechno může vyjadřovat ten pojem nebo výraz přilnout někomu. Můžeme to nazvat, že to je pevné pouto, silný vztah, nějaké těsné, blízké spojení. David hovoří o tom, že pravice Boží ho pevně drží, pevně ho tiskne k sobě. Víte, proč to je? Protože on říká, já jsem, Bože, přilnul k tobě. A když on přišel k Bohu, přilnul k němu, tak Pán Bůh ho obejmul a pevně ho držel. Bůh ho pevně svírá. Ale to naše přilnutí k Hospodinu, to musí být dobrovolné, to musí být bezvýhradné, respektující svobodu. Když my přilneme k Pánu Bohu, tak ta jeho pravice, obrazně řečeno, to jeho obětí nás pevně sevře a svírá nás, drží nás pevně. Ale sotva naznačíme, že bychom chtěli to sevření opustit, tak můžeme jít, kam chceme. To není sevření násilné, to není sevření nějaké teroristické, nějaké prostě násilnické. To je sevření lásky plné, které vždycky respektuje svobodu člověka. Díval jsem se na různé překlady, jak se vypořádávají s tím slovem přilnout k někomu. Je většina překladů to překládá tím stejným výrazem přilnout. Řecký a hebrejský text vyjadřují, že se jedná o to, že se někdo dotýká, že se někdo dotýká toho druhého, že je blízko něho. Je to dotek. A dokonce se tam hovoří o jakémsi splynutí, což by mohlo být ještě bližší, což by mohlo vypadat takto. Toto je to, že se někoho dotýkám velmi blízce, intimně, ale když s ním splynu, tak jsem s ním úplně v takovém pevném obětí. A takovým zvláštním výrazem se vyjadřuje k Bible ruská. A ta tam hovoří o tom, že moje duše se doslova přilepila k tobě. Moje duše se na tebe nalepila. Jo? To se říká i o některých lidech, že jsou jak samolepky. Jo? Že prostě se jich nemůžete zbavit. Oni se na vás nalepí a nemůžete se jich zbavit. A může to být i nepříjemné. Ale tohle to je něco, co je velmi krásné, co je velmi blízké, co je velmi žádoucí, co je velmi rozkošné. Že někdo splyne s někým. Být přilepen k Pánu Bohu. To je opravdu to možné nejbližší spojení s Pánem. V americkém prostředí, zejména v psychologii, se používá takový anglický výraz binding, a binding to je ve skutečnosti jako vazba, kdy jsou spojené listy dohromady. Ale ono se to používá i na samolepící obálky. Jo, že ten binding to je vlastně to, že slepíte tady tohleto a ono to zůstane při sobě. Ale ta obálka samolepící má takovou zvláštní přednost, výhodu, že když to zalepíte, a to se mi několikrát stalo, že jsem třeba posílal něco někam, zejména třeba pracovní výkaz nebo cestovní příkaz na sdružení, tak jsem to zalepil a teď jsem zjistil, že jsem něco zapomněl do té obálky vložit. No tak jsem se trošku snažil a zjistil jsem, že to jde docela snadno odlepit. Ne snadno, ale jde to prostě za určitých okolností, to prostě odlepíte a dostanete se do té obálky zpátky. To je fajn, že? Tak tam dáte to, co chcete a zalepíte to. A ještě to pořád drží. Ale může se stát, že si vzpomenete ještě, že jste tam něco chtěli dát a odlepíte to po druhé a třeba po třetí a pak zjistíte, že ono to ztrácí schopnost toho držení. Jo? To lepení ztrácí svoji schopnost. Takže to, co se zdálo jako nějaká výhoda a přednost, tak najednou je z toho problém. A ti psychologové to začali používat, nebo jak si vzali ten příklad té samolepící obálky na vztahy. A hovoří o tom, že čím častěji člověk k někomu přilne a zase se od něho odpoutává a prostě mění třeba partnery, tak se stane po čase, že ten člověk není schopný už k nikomu přilnout. Že není schopný s někým navázat hluboký vztah. A to je ta tragédie toho, co se může stát i v duchovním životě. Tahle ta věc je přenosná i v duchovní oblasti. Člověk se může k Pánu Bohu přiblížit, ale může se od něho taky odpojit. Může se od něho odlepit, může se od něho vzdálit. A může se to stát během života několikrát. Ale pokud bych se to stalo, nebo stávalo, jaksi velmi často, tak by se mohlo stát, že člověk ztratí schopnost takového pevného pouta s Bohem. Ztratí schopnost držet se Pána Boha. Ježíš použil jiný takový obraz, on použil kmen nebo větev a malou větvičku. A použil ten výraz toho trvalého spojení, že to spojení musí být stále, trvalé. Že on dokonce poukazuje na to, že když se ta větvička oddělí, tak to uschne. To prostě to zahyne. Jistě, že je možné z takového jakoby toho zahrádkářského hlediska, i když by se to ulomilo, tak za určitých okolností dalo by se to naroubovat zpátky, že? Může se to stát. Ale když by se to dělo prostě několikrát, se tady ta věc opakovala, tak se může stát, že ta větvička ztratí tu schopnost už přilnout a uschne, odpadne. Jeden z jeho učedníků takhle riskoval a často odcházel od Ježíše pryč. Vzdaloval se z jeho přítomnosti. A pak se stalo, že to bylo tragické. Dopadlo to tragicky pro Jidáše. Takže je čas, abychom to zhrnuli a uzavřeli. David prožívá hořkou zkušenost ve svém životě. Bratr, příslušník stejného společenství, které mu se dostalo stejného pomazání, ho pronásleduje. David, přestože mu ty životní okolnosti dovolili, aby se ho zbavil, tak si to nedovolil, netroufl si toho. Osobní zkušenosti s Bohem ho naučili, že když on získal od Pána Boha tolik dobroty a milosrdenství, že ho je třeba, aby ho nabízel i těm druhým, dokonce i nepřátelům. A za bezesných nocí o tom přemýšlel. Nemyslete si, že pro toho Davida to bylo tak jako snadné, že se teď rozhodl a že pozve všechny ty Davidovy příbuzné ke svému stolu. K tomu se musel probojovat, možná za těch bezesných nocí. A všechny ty zkušenosti, které prožil s Bohem, ho přivedly k tomu, že on přilnul ke svému Bohu, že se na něho přímo nalepil, že se s ním spojil a chtěl zůstat s ním. A tak bych si přál, abychom to využili, tuto možnost, kterou nám Pán Bůh dal, tu schopnost přilnutí. Tu schopnost přilnutí Pán Bůh dal každému člověku. Jistě, že my v té své svobodě máme i tu schopnost tohleto zlikvidovat. My máme, hřích může způsobit to, že nás natolik poruší, natolik nás zničí, natolik nás deformuje, natolik nás zlikviduje, že my už někdy nejsme schopni se vrátit. A to je vlastně to, co možná Bible nazývá tím hříchem proti Duchu Svatému. Když se lidé vzdalují prostě dělají všechno pro to, aby se vzdálili od Pána Boha, tak potom už nejsou schopni k němu přilnout. Pán Bůh k nám přilnul také. On to dokonce vyjadřuje a říká, já vás miluji odvěkou láskou. To je láska, která je od věku, od vždy. Já vás miluji od jak živa. On miluje, protože on ani nemůže jinak, protože on je podstatou láska. Takový je. A tak když přilneme k Pánu Bohu, tak náš život získá nový rozměr. To bude něco úžasného. A my budeme snadněji zvládat i životní problémy, těžkosti, které nás potkají, a budeme schopni dát milosrdenství i těm třeba, kterým jsme možná v minulosti přáli to nejhorší. Ale to vítězství je v tom Božím milosrdenství. To úžasné je v tom, že Boží milosrdenství můžeme dát i těm, kteří si ho nezaslouží. Protože ani my jsme si ho nezasloužili. A tak využijeme ten nádherný dar přilnutí k Hospodinu. Přemýšlejme o tom, jak se k němu přiblížit. Přemýšlejme o tom, jak druhým přinést a dát, nabídnout Boží milosrdenství. A přál bych si, aby i v tom novém roce jsme tohleto využili a ještě více se s Pánem Bohem zblížili a k němu přišli a s ním se spojili. Amen.